to tell you who had a baby in secret. Hang tight. This is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa salaasa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha May ee sannadka 2000 aan idhaahdo waa 24-ka bisha May ee sannadka 2022. Haata saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid a mid ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dhallinyarada gaalkacyo lagu dilay xalay gaalkacyo dhanka Puntland.
Walaalkay Sakriye Siciid Salaad xaqiiqdu wuxuu ahaa qof muhiim bulshadanoo gaar ahaan dhallinyarada. Wuxuu ahaa lafdhabar, wuxuu ahaa bahda dowladda hoose oo shaqo muhiima magaalada hoose wuxuu ka mid ahaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan shaqooyinka dhismaha guryaha oo u dhacay aan dhallinyaro badanna keenay in ay hoos u dhaceen, islamarkaana keenay in dhallinyaro badan ay shaqo ku waayaan magaalada Boorama. Kaalmihiisi iyo weliba ciyaareyaad sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan duhurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaasha dalalka Australia, Hindiya, Jaban iyo weliba Maraykanka ayaa salaasada maanta ku yeeshay kulan magaalada Tokyo, iyagoo ku baaqay in la kordhiyo aagga Indo Pacific oo xor ah islamarkaana furan. Iyagoo ka hadlay maynaada isagoo ka hadlayay bilowgii shirkan ay aan caadiga ahayn ee xulafadan, ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay in gulufka Ruushka ku qaaday Ukraine uu ka weyn yahay arrin Yurub balse uu yahay mid caalamiya. Isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadiida haybadda dhul ahaaneed iyo weliba awoodeed sharciga caalamiga iyo weliba xuquuqda aadamuhu ay tahay mar kasta in la difaaco meel kasta oo lagu jabiyey oo dunida. Ra-iisul wasaaraha Jaban Fumio Kishida ayaa sidoo oo kale ku xusay khilaafkan khudbaddiisa furitaanka, isagoo yidhi ma ogolaan karno mid ka mid ah ama mid la mid ah inay ka dhacdo aaggan Indo Pacific. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladdu in ay ama dowladaha dunidu in ay ugu soo diraan dalkaasi hub badan islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan u soo gaarsiiyaan iyo si ay ugu gargaaraan dalkaasi Ukraine dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. Qoraal uu soo dhigay bogga Twitter-ka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero in Ukraine ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal alxandara, waana kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca carada Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaana uu xusay islamarkaana uu yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista rasaasta iyo weliba hubka. Wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa isagoona sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga Ukraine, iyagoo isku dayaya buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto sefer Dombakas. duhur wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Aan ku bilownay magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Madowga ayaa waxaa lagu dilay mid ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dhallinyarada magaaladaasi. Ragga dilka geystay ayaa ka baxsaday goobtii dilka uu ka dhacay ee Gaalkacyo dhanka Puntland. wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo.
qaybaha dhallinyarada gobolka mudug iyo maamulka degmada gaalkacyo dhanka puntland ayaa wax laga xumaada ku sifeeyey dilka nin dhallinyaro ahaa oo kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada gaalkacyo. sakariye siciid salaad oo ka mid ahaa dhallinyarada gaalkacyo islamarkaana u dhaqdhaqaaqi jiray isdhexgalka dhallinyarada iyo nabadda gobolka mudug ayaa kooxo hubaysan ay ku dileen gaalkacyo, kuwa oo sida la sheegay baxsaday dilka kadib. duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud cabdinuur aadan ayaa sheegay in laamaha amniga gobolka mudug ay ku howlan yihiin sidii loo qaban lahaa kooxihii ka dambeeyey dilka sakariye.
wuxuu ahaa hadda ka sheekeynmayo culimmadii iyo odayaashii akhyaartoora ka sheekeeyey, waa nin gobolka mudug ka dhintay buu ahaa, degmada gaalkacyana mas-uuliyiinteeda ka mid ahaa, dhallinyarada iyo isdhexgalka iyo bulshada horumarkeedana ka shaqayn jiray, gacan ka xaqdaran baa dishay. ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu waxa weye kitaabkiisa midigta ka siiyo, gobolka taabitkana waafajiyo, innagana samar iimaan naga siiyo, haddaan nahay guud ahaan bulshada gobolka mudug ku noolayd iyo gaar ahaan caa'iladii iyo xigtadii hoose iyo maamulka degmada gaalkacyo oo uu ka mid ahaa. inta haddaan idhaahdo, waxaan rabaa inaan odayaashii labada dhinac, dhinacii sakariye dhallinyaradii dishay lagu eedaynayey iyo caa'iladii sakariye ehelkiisa ahaa, galabta waa isarkeen, waana wada hadleen, hawshiina meel fiican bay maraysaa insha allah. maamulkii hay-adihii amniga iyo odayaashii ardaashii ninkan dishay way ku maqan yihiin. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhammaan caa'ilada kale iyo dadka intiisa kale in la isxakameeyo, inaan odayaasha ka warsugno iyo hay-adaha amniga aan khalad khalad lagu sixin. sakariye ardaal baa dishay, haddii dembi uu lahaana iyagaa qaaday oo gacan ka xaq daran bay ahayd. waxaan rabnaa inaan khalad khalad lagu sixin oo waxa weeye odayaashuna galabta ay ka ballameen ballan qaadeen dhallinyarada iyo dhammaan dadka kaletana, waxaan leenahay xasiloonida iyo amniga aan ilaalino, ciddii dembigaa geysatayna hay-adihii amniga iyo eheladii way ku maqan yihiin. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan inay gacanta hay-adaha amniga usoo galaan, eheladuna ay arrintaa uga wada fadhiistaan, sida ugu wanaagsan ugu qurux badan lagu xalliyo. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa odayaashii intay shilkaanu dhacay iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii taagnaa. waxaana rajaynayaa in hawshaas halka aan kasii wada hayno annaga ka maamul ahaanna waxaan fududaynaynaa wax allaalay wixii amniga lagu xoojinayo. tacsida waan ka qayb qaadanaynaa haddii allaydmo. sakariye waa naga wada dhintay, annaga xafiis ahaan maamulka degmada gaalkacay si gaaray tacsida tan noogu taallaa oo noo saamaynaysaa. haddana ehelada waxaan leenahay samri iima allah idinka siiyo, annagu dhan allah naga wada siiyo, sakariyena allah u naxariisto, gadaashiisana ilaahay nama fidneeyo. dhammaan reer gaalkacyood waxaana deeqda nabadda, waxaana deeqda xasiloonida. haddii khalad dhaco, khalad khalad ayaana ku sixin, khaladkii aynu wada saxno annagoo wada jira. qof baa wax biiyey ama laba qof baa wax biisay, qabiilo ka heshiisay sakariye dilkiisa ma ogin. odayaashuna galabta waa sheegeen, waa caddeeyeen. marka aynu nidhaahno niman dembifalayaala ayaa falkaa geystay, iyagiina annagoo isku duuban baynu meel ugu soo wada jeesanaynaa insha allahu tacaala. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in kabaal dayaxyaala uu ka dhigo, gacanta hay-adaha amniga iyo odayaasha samajeclahana uu soo geliyo. aad iyo aad baa mahadsantihiin.
inkastoo sakariye uu ka mid ahaa howlwadeennada degmada gaalkacyo dhanka puntland, haddana dilkiisa waxaa lala xiriiriyey aana qabiil, ha yeeshee ilaa iyo hadda lama oga sababta dilkiisa ka dambeysay. maxamed cabdulqaadir cigaal oo ka mid a dhallinyarada nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug ayaa ka warramaya doorkii dhalinta uu ku dhex lahaa sakariye.
walaalkay sakariye siciid salaad xaqiiqda wuxuu ahaa qof muhiim bulshadaani ah, gaar ahaan dhallinyarada. wuxuu ahaa lafdhabar, wuxuu ahaa bahda dowladda hoose oo shaqo muhiima magaalada hoose. wuxuu kamid ahaa macalimiinta waxbarashada ee magaalada, wuxuu kamid ahaa bahda nabadda iyo isdhexgalka. xaqiiqatan waxaa weeye tacsi reer gaalkacyo guud ahaan taabatay. aad baa uga xumahay tacsidaas, in qof dhallinyara oo indhow ah bulshadeenna qof jaahila uu dilo, haddana aana loo dilo. ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatu firdows inuu ka waraabiyo. qiimaha uu zakariya lahaana qof walba reer gaalkacyo caawa waa qiray, inta janaasadii iska qayb gashay waa ogeen, qabrigiisa hadda inta dultaaganna waa aragnaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inuu jannatu firdows ka waraabiyo. mar kale xigta waxaan leeyahay afar sano ka hor bay ahayd dhacdada noocaan oo kale, qof bulshadeena muxtaramka oo muhiim ah in layska dilay
waa ka nasanay ilaa waxaan ka baryaynaa inay si tan oo kale nagu soo laaban qabiilkii iyo qoyskii iyo ehladii zakariya uu ka baxay. Waxaan ka codsanayaa iyo dhallinyarada ee cayladiisa oo dhan annagoo ka fakereyna amniga iyo magaaladeena muhiimadda ay u leedahay inay isdejiyaan inay maaragtay inta odayaasha iyo maaragtay laamaha ammaanka iyo maamulka ay maqan yihiin xasilooni ay muujiyaan. Aad bayna u mahadsan yihiin inta ilaa dhacdaan dhacday siday xasiloonida u muujiyeen. Waxaan kale ku codsanayaa oo ku adkeynayaa laamaha ammaanka in maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta ugu soo dhigaan zakariya dadkii dilay, cadaaladana loo horgeeyo. Waa nasiib darro qof jaacila intuu qof dilo in maaragtay qof muhiima bulshadeena laga dilo. Dhacdada xanuun bay leedahay. Zakariya waxaan leeyahay qoyskiisi iyo ehladiisii mar kale dhammaan reer Galkacyo Allah u naxariisto. Waxaan codsanayaa dhallinyaradu inta la wada noolyahay dhacdooyin badan baa dhacaya, qof kasta oo dhallinyarada furinteeda ay soo gaarto qofkii Zakariya ee wax dhex mareen inuu caafiyo, dhammaanteenna iscaafino. Aad baa u mahadsantihiin.
Laamaha amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa wada howlgallo lagu doonaya in lagu soo qabto kooxihii ka dambeeyey dilka Zakariya Siciid, ha yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabtay dilkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Wagaaga dhegeystayaal, qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waynu kusii socon doonaa, iyadoo warbixino kale iyo weliba dhinacii ciyaaruba inoo soo socdaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Thank you.
waagaag dhegaystayaal heestaasi baxsan oo haddan intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Hoos u dhac ayaa ku yimid shaqooyinka dhismaha ee ay ka shaqaysan jireen dhallinyarada magaalada Boorama qaarkood. Wariyaha v o a shaah hashim sheekh cumar good ayaa ka waraystay shaqooyinka dhismaha ee hoos u dhacu ku yimi. Injineer maxamed muumin bulxan oo ka mid a farsamayaqaanada dhismaha ee magaalada Boorama.
magacaygu waa maxamed muumin bulxe, kamida injineerada Boorama wax ka dhisa ee dhismaha. aniga sayla tahay hoos u dhaca ku yimiday dhismaha maanta magaalada Boorama. laba xaalo ayaanu aanaynayaa. waa sida anigaan u arko, waa midda koowaad qalabka wax lagu dhiso ee materiyeelka ayaa qaali garoobay muddo iminka laga joogo dhowr bilood iyadoo ay taay jirto, iyo haddana waxaa ku biiray qodob labaad oo ka yimida xagga dowladda, kaasoo ah dowladdu ay tidhi magaalada naqshad cusub ayaan ku samaynaynaa. naqshada cusub iyo naqshadii hore ee magaalada ka sii jirtay way iskhilaafeen. waxaa dhacday inay naqshada cusubi naqshadii hore baal marto, islamarkaana ay ku dhacdo dhul dhismayaala ama jagooyina. sidaa darteed dadkii uu ka khasaaray jagooyinkii ay waddadii kaga dhacday, kolkay ninba nin waraystay, dibadiyo dal meeshay doonaan baha joogaane, deen way shikiyeen. ninkaad wax dhisatid lahaa uu joogsado dib uu joogsaday. waxaa kale oo la yidhi taa la jeexjeexay imika maynato kale oo labaad oo shaxa oo ka yaryar ayaa yadna hadhay oo soo socota. sidaa darteed ninkii ay u badbaaday jagadiisii wuxuu ka shakisayay ta dambe inay haddana isaga ku dhacdo. sidaa darteed inuu wax dhiso kuma dhiiranay bilaayo khasaartay oo khasaari khasaare kuugu darsan oo hadday kuu baxdana iminka khasaartay ayaa nin waliba gashay. midna waa qodobka kale een sheegay ee u ah materiyeelka qaaligaroobay,
agabka lagu dhiso guryaha oo qaaliyoobay, agabka qaaliyoobay, isbeddel intee laga ayuu ku keenay dhismayaasha, qiimahooguna imsu maraya markii horena imsu ah?
qalabka haddaan tusaale usoo qaadano birmetel qoriga casaanka la yidhaahdo ee biinka cas $19 buu ahaan jiray markii hore, maantana waa ilaa $30 ba ayuu gaadhay. marka lacagta u dhexaysa dee waad garan kartaa. qoriga cadaanka $12 baa la siin jiray, maantana waa $22. marka shay kastiba sidaasay wax weyn igu kordheen qiimihii aqalada. markaad eegtay alaabtii sidaa u qalowday halkii maxay ahaydaan ayay $20 ama $17,000 ama $17,000 ama $20,000 ay ka ahaayeen ilaa iyo $36,000 ilaa iyo waad way isbedeleen. lacag weyn baa ku biirtay, waad garan kartaa shay aanaan wax ku biirin ma jirto. sidaa darteed ninkastoo ku hamiyayay waxaad risatid halkii ugu talagalay way ka tagtay. marka nin walba inuu joogsado oo wixii dib uga joogsado iyay keentay. markaanu labada qodob ee sheegay ayaanan u aanaynayaa sababta.
dhallinyaradii ka shaqayn jirtay ee muruqmaalka ahayd ama farsamayaqaanka ahaa ee dhismayaasha ka shaqayn jiray siday u saamaysay marka dhowrka arrimood ee sababay korukaca xagga agabka iyo arrimaha kale ee ku saabsan master balaanka lagu sameeyey magaalada, shaqooyinka ay ka shaqayn jireen ee nijaaradda iyo wasaadada iyo muruqmaalka ahaa kooliga ahaa siduu saameeyey dhallinyaradaas?
wallaahi way saamaysay oo waxay u saamaysay. qofku wuxuu ka shaqayn jiray markii uu joogsaday waad garanaysaa, uu fadhiyaa noloshiisu waxay ku xidhnayd gidaarka la dhisayo maanta ka xamaalayo kuuli ka noqonaayo de tusaale hadaan soo qaadano labaatan kiish maanta hadii laga iibsado bakhaarka labaatan kiish bakhaar qof wax laga iibsaday buu noqonayay gaari baa qaadayo xamaal ka qaadanayo dabeer qadaya la yiraahdo xamaalay inama ku dul xamaalanayay gaariga wax ka heerayay ka shidaalka uu kaalay tu shidaalka shubanayay wastaadka ku shaqeynayay baabuurka isku rugada ayaa niis toonayay inanka dooxa ayaa niis soo raranayay shaqaalaysa isugu noola deewa waxa uu wixii joogsaday wax walba uu joogsaday qofka soo saabiyay qofka soo ka shaqeynaya uu fadhiya wuxuu heli jiray uu weey si weyn baa u saamays
adu waxa tahay farsamo yaqaan ama se foreman guriga dhisi jiray imisa shaqala markii hore ku shaqeyn jiray hadda se imisa ku shaqeeyay
tiyano markii hore ilaa 10 guri baa dhisi jiray 8 guri 9 guri baa gacanta ku hayn jiray maanta wax yar baan gacanta ku hayaa si dhamaanayo ka hadhay kuwi hore waxba nafla gacanta ku maayo shaqaalii markii ay shaqeyn jiray de boqolkiiba 90 way fadhiyaan boqolkiiba 90 waa bilaa shaqo way iga fadhiisteen uma haya shaqo mu tiraba
kaas wuxuu ahaa maxamed muumin bulxe oo ah farsamo yaqaanada ka shaqeysta dhismaha guryaha ee magaalada boorama oo nooga warramayay hoos u dhac ku yimid shaqooyinkii dhismaha ee dhalinyaradu ka shaqeysan jireen haashim sheekh umar good VOA boorama
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bisha janaayo ee sanadka 2020-ka aannu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhegaysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani iyo FM-yada geeska afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
waaga dhegeystayaal qaybii ugu dambeeyey idaacadda duhurnimo ayaynu maraynaaye. Haatanna qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna aan idiin guudmano. hogaamiyaasha dalalka Australia, Hindiya, Jabaan iyo weliba Maraykanka oo salaasada maanta kulan ku yeeshay magaalada Tokyo ayaa ku baaqay in la kordhiyo aagga Indo-Pacific oo xor ah islamarkaana furan. isagoo ka hadlayay bilowga shirkan aan caadiga ahayn ee xulafadan ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden u sheegay in gulufka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu ka weyn yahay arrin Yuroopa balse uu yahay mid caalami ah. isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadi'da haybadda dhul ahaaneed iyo awoodeeda sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu ay tahay markasta mid ay tahay in la difaaco meel kasta oo lagu jabiyey oo dunida. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sidoo kale isaguna dhinaciisa khudbaddiisii furitaanka ku yidhi ma ogolaan doono ama ma ogolaan karno mid la mid ah inay ka dhacdo aaggan Indo-Pacifica. haatana dhegeystayaal aynu jaleecno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Jahada matani
taasina ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan idin kala socotiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.